Vejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i Syd- og Vestjylland bliver det mere skyet, og især i eftermiddag kommer der også byer. Lokalt kan byerne blive ret kraftige, og også med torden. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, stedvis op til 25 grader, og så en svag til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God eftermiddag, og velkommen til Bæltestedet.
Ah, så lad os da komme i gang!
Yeah! Ja, okay. Og hvis der er opstår mærkelige lyde i studiet, så er det fordi, at vi har en hemmelig gæst.
Ja, som ikke kommer til at sige noget. Ikke? Så hemmelig er den gæst.
Det er faktisk. Men det ser godt ud.
Ja.
Det er godt. Ja, hvis det kribler lidt...
Ja, man får lyst til at hoppe i lederhosen.
Ja, man får lyst til at hoppe i lederhosen, fyre det helt store alperhorn af i den dybeste tone. Man får lyst til at se de her fråleins på den...
Barmfager
fråleins på den smukke, smukke alpeeng. Hive de store stykker malkekvæg i gelinde i dertil indrettet yver og skabe smuk mælk, ost. Man får lyst til øl, man får lyst til...
Edelweiss.
Man får lyst til schinken. Man får lyst til så mange gode ting, når man hører lige præcis Tiroler musik. Og Jan, en af de største og mest... Det har jeg også skrevet. Jeg vil sige, at en af de største festmæssige eksportvarer, som tyskerne har stået for i mange år, har jo været den store oktoberfest.
Ja.
Oktoberfest. Ja. Og det er også sådan, at det skal løbe af staben i år selvfølgelig her.
Ja, det skal det.
Og det er jo kæmpestort, hvis man har været i Bavaria i Sydtyskland, hvis man har været omkring München, og se, hvordan de fyrer op i den store oktoberfest der, så er det altså virkelig voldsomt. Da jeg første gang var til oktoberfest, der fik jeg lov til at se et telt i tre etager. Men ikke sådan et telt, sådan et lille telt. Altså, det mindede om sådan en stor skibshangar.
Ja.
Hvor der så var band i midten, et danseband, schlagerband, og så var der så folk bænket ved, jeg ved ikke, hvor mange 100 meter, bænke og borde, og så sad man nede på gulvet, sad man jo op virkelig at drak igennem. Så var der første sal, det var sådan lidt. Der kunne man sidde på borde med lidt mindre musik og få lidt mere forskellig mad. Og der, hvor vi sad på tredje sal, er øverst nede bag os, der var der også en form for, jeg ved ikke, om det var sådan en form for slagsmålspetting Tyroler klub der var der. Det var meget, meget voldsomt, men man fik helstegt kylling på spyd, et stykke tørt brød, og så kunne man altså få saltkringler og saltstænger.
Ja, det hører til,
ja.
Tror jeg nok.
Men det gør det, og det er...
Det gør det ikke mere, så måske,
det,
eller
det gør
hvad?
Det måske ikke mere, fordi nu er bagerne ved oktoberfesten, de er trætte af det her pis. De altså, trætte af... Jamen, altså, de bager jo...
Kringledrengene?
Ja, ja, de kan slet ikke få det ind i deres hoved, hvad der er galt. Fordi de er i mange år... siger formanden for det lokale fagforbund NGG, han hedder Mustafa Oz. Mustafa Oz, han siger, prøv at høre, i alt for mange år, så er vi altså blevet taget ved næsen, når vi har knoklet for at bage jeres pretzels og jeres salgstænger. Så de har faktisk krævet hele vejen rundt i fagforbundet, at de vil have en lønstigning, en lovet lønstigning på 6,5%. Det er jo hjem og væk ret voldsomt, ikke? Men det har de altså lovet, det har de lovet sig selv, at hvis så længe, at der ikke er nogen, der sætter mindstelønnen op, så er der ikke nogen saltkringler til oktoberfesten 2014. Og så er der ikke nogen oktoberfest, Jan.
Den er meget god at smide på banen lige nu, ikke?
Ja,
lige sådan.
Og hvis man vil ned for ved eget selvsyn og tjekke, om det hele det hænger sammen, så skal man altså skynde sig til telefonen eller til nettet, hvis man skal bestille hotelværelser dernede. Fordi det er som oftest, at ugen op til...
Og, er det ikke lige ved at være for sent?
Jo, det tror jeg. Men altså, den 20. oktober, der starter festlighederne i München for alvor i året 2014. Så tag ned og tjek om...
Og så skulle man måske tage nogle saltkringler med selv. Mindre man bliver kropvisiteret på vejen.
Jeg tror, hvis du bliver taget i skruebrækkeri af Mustafa Oz, ikke? Så kommer du altså hjem med... Så bliver du helt fyldt ud med saltkringler over det hele.
Okay.
Der skal penge på bordet, Jan.
Ja, ja, men selvfølgelig, de skal have noget ordentligt løn. Det er klart.
Og de skal ikke bare stå og bage for ingenting.
Bestemt.
Så den her, den går ud til alle jer, der bager i München.
Ja. Nu skal vi til Indien. Jeg skal lige finde mine noter.
Ja.
Dem har vi her. Vi skal snakke om en nabostrid.
Åh, nej.
Det er i det sydlige Indien, det der hedder Kerala, tror jeg det hedder. Og her har der altså lige været
Kerala.
Kerala.
Ja.
Keralamik.
Ja, det kan du.
Nej.
Undskyld, jeg har fniseren på i dag.
Jamen, det er fint. Nå,
jamen, jeg ved ikke, jeg synes, det er afmagt over min vandskade, så går jeg og fniser det. Jeg tænker, jeg skal være ovenpå.
Når jeg kommer med sådan en onkel, sådan en farvittighed, så griner du af dem. Det er jeg meget glad for.
Ja.
For det er der ikke andre, der gør. Nå, men her har der altså været gang i domstolen. Lad mig sige det på den måde. Nabostridigheden handler om en ko. En kvinde, som hedder Shashikia, tror jeg, hun hedder, hun er altså anklaget af sin nabo, som hedder Geta, for at stjæle en ko.
Ikke igen!
Og du ved godt, at køer, de er lidt mere end køer i Indien.
Ja, det er jo det hellige, hellige væsen.
Det er det hellige, hellige væsen. Og de her to kvinder, de driver hver især deres landbrug, hvor de har køer. Og så er det så altså, at... Shashika her bliver anklaget af Geta for at have stjålet en ko. Og så siger Shashika, det har jeg ikke. Og så siger Geta, det har du. Og så siger hun, det har jeg ikke, det har jeg. Og så siger hun, fuck dig, nu tager vi den i retten!
No!
Yes.
Så væk med Niels Holck, manden, der har kastet våben ned og skal udleveres til Indien.
Han kan blive siddende, fordi fuck nu er der en større sag.
Om han er slet ikke dernede
nu. Det
er
kampen om den hellige ko.
Det er det. Nu bliver det for real.
Fuldstændig.
Men kan man ikke kende sin ko, hvis man har et dyr, der er hellig? Altså, hvis jeg havde en hellig ko, så ville jeg godt vide, hvordan den så.
Jo, men dernede tror jeg ikke, at man opdeler matriklerne så skarpt.
Er det ikke øremærket? Er det ikke chippet?
Det tror jeg ikke, det er.
Ej, men man,
nå, har... men i hvert fald...
Ligesom vores præster.
Så siger dommeren, det her det bliver jo super svært ligesom at få en afgørelse på. Men jeg har hørt om noget nyt. De bruger mange steder. Det hedder en DNA-test. Så dommeren han siger, prøv at høre, vi får taget en DNA-test på koen, og så finder jeg ud af, hvem moderen er til den her ko. Om det er en fra Getas slængkøer, eller om det er fra Shashikia. Og så er der ikke mere der. Og så er vi tilbage i retssalen, og så er svaret kommet, og det viser sig faktisk, at den endelige kendelse er, altså at hende, som blev anklaget, Shashikia, at det er hendes ko. Så det var slet ikke Getas kalv, der var blevet stor, og en af hendes køer, der havde ligesom bragt ind til verden. Der er DNA-bevis på det, Simon.
Sådan. Det er ret voldsomt, det der med de indiske køer, som er hellige, ikke?
Jo.
Fordi nogle gange så tænker jeg, så har, altså nogle gange, hvis man ser sådan en indslag fra Indien, altså, eller hvis man for den sags skyld har været, de vader jo ud i trafikken. Køerne er jo bare, det er jo bare så heldigt.
Fuldstændig.
Altså sådan en helt mylderagtig trafikmorgen angst i Mumbai, ikke? Og så lige pludselig går der bare en ko ud midt i det hele. Så det hele
fordi
bare.
Den kan.
Ja.
Dommeren siger også, at det er jo nok første gang, at man har brugt det her. Altså en DNA, lave en DNA-profil.
Nå, men så kan man jo se, hvor meget det betyder.
Så, jo, jo.
Fuck det pis.
Fuldstændig, altså, fuldstændig.
Udover det,
så vil Shashikas advokat også bede om en erstatning fra Geta, grundet svige og tort. Det her med at være anklaget for at have stjålet en hellig ko.
Ja.
Så der kommer altså et lille, hvad skal man sige, et lille efterspil i form af, ja, en lille erstatning.
Og det manglede da også bare egentlig.
Det manglede da også bare at blive anklaget for at have stjålet en hellig ko.
Ja, for en helligdom, ikke?
Præcis.
Du har nakket en rundkirk. Nej, jeg har jo.
Så.
Hvad er det så, der står der? Ikke noget. Kage, stor kageform, springform.
Sådan afgør man altså det.
Bum. Det er sådan, det skal være.
Nyt tiltag.
Det er sådan, det skal være.
Ja. Vi skal videre.
Ja, det skal vi i hvert fald.
Det skal vi.
Men lad os komme i gang. Vi har masser at se til i dag. Vi har et pakket program fyldt med ondskabsfuld, meningsløs, men til gengæld utrolig vedkommende for netop dig, kære lytter, materiale.
Ja. Men først, Simon, ja, så skal vi lige anerkende os selv.
Skal vi det?
Ja, det skal vi.
Nå?
Jeg synes, at lytterne er gode til det. Men lige i dag, når jeg tager lige og ruller igennem de danske aviser, så kan man jo se, at der er en hel del historie faktisk, som vi har bragt
sidste uge.
I sidste uge.
Ja.
Det vil jeg godt anerkende os selv for.
Ja, men det synes jeg også, at, at på den måde, man tænker, kan den nyhed være nyttig? Kan den oplysning i det hele taget bruges til noget? Er der et mediemæssigt forsvarligt etisk, både etisk og moralsk belæg for at netop bringe denne her historie i et medie? Og det bringer vi, og mange gange får vi jo at vide, at det er fuldstændig uvedkommende, det vi laver for et generelt seriøst nyhedsbillede.
Ja.
Men, ja, jeg siger bare men, og det har vi prøvet nu efterhånden en del gange,
ja,
så er det altså også, at de store i klassen, de stjæler fra vores slikpose.
Og lad os så komme i gang.
Lad os komme i gang.
Ja, og vi tager en af de pusseløje, som også sikkert godt kunne dukke op på et eller andet tidspunkt.
Men er relevant for alle os, der lytter.
Ja, det er det. Jeg har lidt racistnyt i ærmet. Hvis altså, jeg lige løber ned over, vi har på, så ser det egentlig meget fornuftigt ud. Jeg tror ikke rigtigt, der er noget, hvor du kan hive os helt ned i sølet.
Åh, jeg kan prøve.
Nej, det er okay. Nå, men i hvert fald.
Jeg fik en nærballalaika her til morgen i min pakkalender. Ja, videre.
Ja. Vi skal snakke om den trygte. Vi skal til Philadelphia i USA. Vi skal snakke om den trygte udgave af tabloidavisen, der hedder Philadelphia Public Record The Free.
Ja, det er sådan en blanding af Se og Høre Ekstrabladet.
Det er en fri avis.
Ja, den hedder om The Free.
Den er free. De bringer et billede af et byrådsmedlem.
Ja.
Som er i festlig lag. Han hedder Mark Squiller. Det er ret sejt efter navn.
Squiller?
Squiller.
Åh, oh, sejt, ja.
Og han er altså afbildet til et arrangement i Chinatown.
Oha, ja.
Og på det her billede, som jeg lægger op på vores Facebook lige om lidt, som er selvfølgelig facebook.com/baltestedet, der vil man kunne se, at Mark Squiller, han er i festlig lag.
Altså, han taler vi om, han er lidt fuld?
Nej, det er han ikke. Det er ikke Rob Ford-stilen.
Oh, okay.
Han sidder helt pænt og poserer med en 6-7 asiater på hver side.
Ja, det er vel Chinatown?
Det er Chinatown.
De kunne have kinesiske aner.
Ja.
Hvem ved?
Det er åbenbart lokalt stof, som er meget interessant.
Ja.
Derfor har man bragt billedet i avisen.
Okay.
Journalisten, som så skriver denne her lille notits, lider jo nok under det, som både asiater og kaukaserne lider under nogle gange. Så kan man ikke helt se forskel. Det er det så ikke lige her. Her har man bare ikke lige kunne finde ud af, hvem der hed hvad. Så derfor har man givet dem, der sidder.
Er det ikke næsten det samme?
Hvad? Jo.
Ikke at kunne kende navnet, ikke at kende forskel på.
Ja, udseendemæssigt.
Ja.
Der er lidt forskel.
Jo, men ja, vi er jo, altså også asiater, kan sagtens være svære, og både for øjenkant, man må aldrig kigge en asiat lige i øjnene, plus at at det kan være meget svært at kende forskel på os. Vi bliver jo i tid og utid rodet sammen med alle mulige folkefærd, som.
Jamen, det går også en anden vej. Jeg bliver tit, når jeg er på ferie, bliver kaldt Ronaldo og alt muligt, ikke?
Gør du?
Nå, vi skal videre. På højre side af det her byrådsmedlem, der sidder der altså så nogle personer, som ikke måske er kendt i lokalmiljøet. Så derfor vælger journalisten at kalde dem henholdsvis Chinky Winky, Me Too og Dinky Doo.
Det er ikke rigtigt.
Jo.
Hvor er det.
Og så har vi ude i noget, der, som vi betegner som værende i den kategori, der hedder racistnyt.
Ja,
fordi
det synes,
der kan man
det
sagtens tillade sig at trække racistkortet.
Jamen,
hvis man henholdsvis endelig er kommet i den skrevne presse, og så står under navnet Chinky Winky, Me Too eller Dinky Doo. Ja, jeg kan godt se, at du sidder derovre og smiler.
Jeg synes jo også, det er svært at kende forskel på asiater, Jan. Jeg er jo opdraget i Sovn.
Du er fra Roskilde.
Ja, lige præcis. Altså, når man er opvokset henholdsvis i Grenå og Roskilde, så har man måske ikke den store indsigt i, hvordan at, man på den måde med modersmælken får ind og altså ligesom at decifrere i de asiatiske folkefærd. For der er jo så mange af dem. Og min svigerfamilie er jo også altså asiatisk, kan man sige, ikke?
Jo.
Men de er så meget, meget gode til at kende. Mm. Kende forskel, ikke? De kan sige Japanese, Vietnamese, Korea,
Philippines,
Japanese, Philippine, Laos, Cambodia,
ja, hvad er der mere?
Vietnam, jeg har sagt Vietnam, Laos,
Mongolie,
Malaysia, altså, Singapore.
Nå, det, men i hvert fald, så er det jo ikke i orden.
Nej, det må man altså ikke skrive. Man nej, må ikke bare, det vil jo svare til, hvis han var til Hip Hop Get Down i L.A., ikke? Og så lige pludselig så døbte han altså alle de store rappere fantasinavne fra det afrikanske kontinent. Det går jo ikke.
Ja. Eller i stedet for at skrive Claus Pag med ekskonen, så skriver man Claus Pag og Me Too.
Ja, det går ikke.
Nej, det går ikke. Nå, men i hvert fald, så kan man sige, at den er ansvarshævende.
Eller prins Joachim Alexander, ikke? Så kunne du, altså, prins Joachim ja, og
men vi er enige om, det er ikke i orden. Men i hvert fald, så er der en herre, som ligesom står for slagets gang på Philadelphia Republic Record. Han går selvfølgelig ud og siger, at det her, det er ikke i orden. Han er selvfølgelig nødt til at kigge i egne rækker for at finde ud af, hvor er det gået galt. Og det er åbenbart, i hvert fald ender ved, at det er en korrekturlæsningsfejl. Yeah, right.
Kæft, det er noget lort at sige. Skal man bare, så må man bare krybe til kors og sige, okay.
Ja, vi har fyret racisten. For det er nemlig, hvad der sker.
Ja.
Den her nedsættende asiatiske bemærkning, som de betegner som værende, der er redaktøren for, hvad skal man sige, den her del af det. Han har altså, har der fået tak for denne gang. Du går ikke videre.
Det kan jeg egentlig godt forstå.
Det kan jeg også godt. Jeg lægger billedet op, så kan man jo selv se med sine egne øjne den her lille artikel.
Vi skal i dag ønske et velment og hjertebarmt følt feliz cumpleaños por Leandra Bosera Lombreas. Fordi hun er per dags dato, Jan, verdens ældste kvinde.
Okay.
Hun er født i 1887, så hun er klar.
Hun er klar.
Hun er fandme klar.
Klar til hvad?
Alt. Hun, ej, hun er god. Altså, hun har jo børn. Hun har børnebørn. Hun har oldebørn. Hun har tipoldebørn. Og de siger alle sammen om hende, at prøv at høre. Hende her, hun er altså
non-stop.
Ja, hun er klar. Altså, ja. Hun fester. Hun underholder. Hun har levet af at væve og synge i gamle dage.
Ja.
I dag væver hun ikke så meget mere. Kløerne kan ikke holde til det.
Men hun gengæld har vel også vævet det, hun skulle, kan
jo,
man sige.
Jo, men til gengæld, hvis man lige smider en femmer af hende og starter respiratoren, så er hun klar på en vittighed, og så underholder hun.
Fantastisk.
Og nu siger jeg, at respirator, det er slet ikke i orden at sige, fordi hun er faktisk og lever ved sin fulde fem, bedste velgående, fuldstændig selvstændigt. Og selvfølgelig bliver passet på af alle sine sine børn og børnebørn.
Hun er jo et unikum, så selvfølgelig skal man da passe på hende.
Hun er opdraget, hendes forældre, tilbage i 1800-tallet. Det er vildt at sige, ikke? Om en, der stadig lever.
Meget.
Hendes forældre tilbage i 1800-tallet, ikke? De var sanger begge to. Så en gang imellem, så mønstrer hun altså også lige både luft og kraft til at i underholdningsfasen af børn, børnebørn, oldebørn osv.
Så smider hun et par strofer?
Så smider hun om sig med heftige mexicanske rim. Stille og roligt, men som hendes 43-årige barnebarn siger, at hun er så stolt af hende her. Og faktisk så både syede og vævede hun indtil for et par år siden, men så gik det altså lidt ned ad bakke rent fysisk, og så ville hun hellere bruge sine kræfter på bare stille og roligt og underholde og synge, når hun nu kunne det. Men altså, hun er 127 år og still going strong. Og det vil jeg godt have lov til at anerkende hende for i den grad. Tillykke med fødselsdagen, Leandra Becerra Lombreras.
Ja.
Vi skal til en historie, som vi har beskæftiget os med det før, og det er, at der er rod i hospitalsregnskaberne, Jan.
Ja. Det er jo ikke noget nyt, nej.
Nej. Og det er Rigshospitalets Finsen Center, et ellers meget distingueret og anerkendt forskningscenter, som en del af, som er en del af Rigshospitalet, som lige pludselig, fordi at der har været nogle episoder, er blevet sat under en administrativ revision, således at man kan finde ud af, om der er uregelmæssigheder. Forekommer uregelmæssigheder på for eksempel brugen af forskningsmidler, altså enten privat givet eller offentlig givet midler til forskning, som i sidste ende skulle smide os et trin op af, hvordan den, hvad hedder det, almene helbredsmæssige gennemsnitlige tilstand er i Danmark.
Kort formuleret.
Tak skal du have. Og det vildeste er, at Jyllandsposten har været pisse gode til over på JP. Der ruller det med sådan noget pisse her, ikke? Og de har været rigtig gode til lige præcis de her ting. Der har været en masse ting omkring regnskaber, der skulle åbnes i forhold til de nye store, store regionshospitaler og sådan nogle ting. Og lige pludselig så finder man altså nogle ting, som, altså, der blev jo også for ikke så lang tid siden fundet, hvad hedder det, uregelmæssigheder i Rigshospitalets Hjertecenters forskningsmidler, hvilket jeg jo også synes er lige på grænsen, ikke? Men det, som jeg så kommer frem til her, det er, at måske var det lidt ligesom, da vi havde Lars Lykke-sagen med Luksus Lars, ikke?
Jo.
Nu er der så bare noget, der hedder luksuslæger. Og jeg tror, at de
luksuslæger uden grænser.
Ja, lige præcis. Luksus uden grænser hedder det. Og der tror jeg altså, at de ser jo på sig selv som mennesker, som har gennemgået en meget, meget, meget lang uddannelse, og de har i hverdagen et sindssygt pres, hvor de jo skal altså tage afgørende beslutninger.
Det er ikke en god løn, så burde man selv kunne betale gildet.
I forhold til den har du selv den der. I forhold til hvad hedder det, i forhold til liv og død, ikke? Altså de skal tage nogle beslutninger, som altså påvirker mennesker og det er voldsomt pres, ikke?
Men den passer fint ind. Vi snakker om frås her, ikke?
Jo, men jeg tænker på om det frås eller frynsegoder, fordi at hvis de tænker
urelaterede frynsegoder.
Det er sket altid. Overlægen har altid haft visse privilegier. Operationssygeplejersken har.
Det er Lars Lykke-kortet, du hiver der. Det er det argument.
Det igen med, at hvis de andre, altså hvis man ser helt tilbage fra Struense, havde jeg nær sagt, ikke? Og så frem til nu, så har der jo sikkert været nogle ting, som aristokratiet har syntes var helt okay
for lærerne at gøre.
Sådan har vi nemlig altid gjort. Ja. Det er ikke noget, vi snakker om, men selvfølgelig skal der tilkomme jer, som har så meget liv og død og liv imellem hænderne, en eller anden form for godtgørelse. Og det tager I, det er så bare gået over til, at man så nu, så har de så på trods af den meget lange uddannelse ikke rigtig fundet ud af, hvor man skal tage pengene fra. Fordi forskningsmidlerne, det synes jeg, det er måske ikke helt rigtigt. Det tænker jeg, det har altid har været sådan, det der med, at og jeg tror også godt, de ved måske det galt, fordi at JP spørger på et tidspunkt en af cheferne for nogle af forskningscentrene, om hvad det her er for noget, hvor han bare klapper i som en musling og henviser til revisionsundersøgelsen. Enten har han fået lagt låg på fra højre sted, men ellers er jeg jo godt klar over, at det kan godt være, at der skal faldes frynsegoder af, men det skal jo ikke være sådan, så vi inviterer koner og børn med på, altså laver en luksus, Lars.
Der er en konkret sag, du har hævet frem, eller hvad?
Ja, der er en konkret sag, der er flere, ikke? Men altså, der er jo den her fra Gentofte Hospital, hvor de holder for 100.000 kroner julefrokost på Geranium-restauranten ude i parken, ikke? Og så har der været nogle eksempler, hvor at en læge har taget sin kone med på business class, og det er jo ret dyrt at flyve på business class, kan man sige. Det er jo sådan.
Jeg har aldrig prøvet det.
Nej, men altså det er sådan, at en almindelig flybillet måske ville koste 4-5.000 kroner tur og retur, der koster en vej 30.000 til at starte med. Altså sådan kunne det
godt. Det lyder rigtig sjovt, det kunne jeg godt tænke at prøve.
Det skal vi måske. Måske kommer det til at ske en gang, men jeg synes bare, at det svarer lidt til, at det der med, at ham der alle forskningscenslederne bare klapper helt i, altså det er sådan lidt. Netop det der med, de ved godt, de bliver taget med fingrene ned i småkagedåsen, ikke? Og de har mælkeskæg, og der er krummer på overalt på tøjet af dem, ikke? Det er lidt som om, at de har lukket patienten med en skalpel og lidt vatrundeller inden i patienten, ikke? Du kender godt dem der, fordi at de tænker, vedkommende lever alligevel kun et par dage til, så vi behøver ikke at rydde ordentligt op. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, når personen skal stedes til hvile, ikke? Det er sådan. Det er som om, at det er lidt overlægen, der slukker respiratoren, selvom der er en 50-50 chance for overlevelse, ikke? Det der med, at det er der ikke, altså.
Vi skal videre.
Vi skal videre, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg så, hvad så med alle de andre læger, alle de gode læger, som ikke har fået noget, som kan finde ud af at besinde sig i en situation, hvor de får et større økonomisk rådighedsbeløb. Hvad så med dem? Altså, de passer jo bare deres arbejde. De kommer ikke på havkajagtur. Altså, det er de læger, som ikke kommer på den der rigtige havkajagtur, eller den rigtige jagt med overlægerne og investorerne for alle firmaerne, som skal ind og kunne støtte noget forskning omkring, måske et præparat, de vil fremstille. Kommer ikke med på de der jagtture, de der kromiddage, hvor der bliver snakket ting igennem over nogle gode flasker chatox og sådan nogle ting. Altså. Mm. Der står det bare stille. Hvad med de læger? Jeg synes, altså, de skal da også, altså, de skal da have, de skal da også have.
Jo.
Ikke?
Først bruger forskningspenge til den slags, så skal alle have.
Ja, men jeg siger bare sådan, helt konkret. Når man i så mange fucking år har kæmpet for liv i stedet for død, er det så i orden, at man bruger forskningsmidler til at rejse privat for?
Det er slet ikke i orden.
Nej, det er ikke i orden. Vi holder øje med det. Vi synes, vi er jo godt klar over, at størstedelen af alle de praktiserende og sygehusansatte og i andre andre situationer installerede læger er fuldstændig fantastiske og gør en mega gerning. Jo. Jeg synes fandme også, det er tarveligt, at man bare tager fra kaffekassen og så ikke deler ud af det på en ordentlig måde. Jeg har intet... Jeg vil intet have imod, at hvis der var en del af en forskningspulje, som var øremærket en middag eller en eller anden form for brillegodtgørelse eller noget imod vind i håret og slid på cykelsadlen. What the fuck ever? Jeg vil ikke have noget imod, at der var tilsidesat til folk, der på den måde knokler og arbejder så hårdt for, at vi andre kan have det bedre. Slet ingenting. Men når man gør det, uden at må.
Ja. Så må man lægge kortene på bordet og sige, jeg vil godt forske i frås.
Lige præcis.
Giver det bedre livskvalitet.
Jeg skal forske i flødeskum og champagne og russiske luder de næste 3 år, og I har bare at give mig de penge, for det koster 300.000 kroner om året.
Ja.
For øvrigt skal jeg også forske i, hvordan...
Jeg laver ikke en afhandling, men I kan følge mig på Twitter.
Lige præcis. Ja, Insta.
Insta.
I kan følge mig på Insta. Jeg skal også forske i, hvor meget bedre en hjertekirurg jeg bliver af at køre på en dyr motorcykel frem og tilbage på arbejde, når det er over 20 grader klokken lidt i 7, inden jeg tager på arbejde. Så I bliver nødt til at købe en stor motorcykel til mig.
Skal vi lukke ned nu, inden du koger helt? Jeg synes, din kulør, den er skiftet lidt i hovedet.
Jeg er top rouge. Kendte du det nummer?
Nej.
Det er nemlig cover.
Nå, okay.
Slambyrka hedder han.
Jamen, jeg glæder mig til, at vi skal høre lidt mere af den på et andet tidspunkt.
Ja,
men nu skal vi altså til Nordkorea, og der passer det musik, ikke?
Nej, det gør det ikke, men det gør det her til gengæld. Nu skal du bare høre.
Ja. Nordkorea fresh! Nordkorea fresh! Nordkorea fresh. Nej. Sing it, boys. Take it away.
Ja, så er det vist blevet tid til North Korea Fresh med Jan Elhøj.
Ja. I dag der er det mig, der
bringer det på.
Der bringer det på.
Hvad sker der nede i min yndlingsland?
Jamen, jeg teasede lidt for
ja,
i går,
det
som det
du.
Hedder. Det drejer sig om en eksport fra Sverige til Nordkorea af 1000 styks Volvo Sedan anno 1974.
Ja.
Ja.
Nå.
Så det er ikke, jo, det er veteranbiler, men det er altså i 1974, de bliver eksporteret, at man simpelthen får ordren i hus. Og ja, tænker man, det er måske en lidt gammel sag, men det kommer vi til, for jeg har lavet et lille regnestykke.
Okay.
Der kommer jo renter på, for det handler om, det er nemlig, at den kære leder dernede ikke har betalt regningen, og det har Sønneke heller ikke.
Altså, der er jo så mange fantastiske historier om, hvad der er blevet bestilt, købt og modtaget, uden at blive betalt for det.
Ja, og det er det, vi skal have gang i nu, Simon.
Ja, okay.
Fordi ligesom så mærkeligt, som det kan lyde, at vi her i 2014, altså der kan man jo ligesom klø sig i hovedet stadigvæk over den måde, som Nordkorea de agerer på med deres krigeriske retorik og deres kronisk manglende evne til ligesom at vurdere deres egne finansielle evner, ikke?
Ja. Altså, i går der hørte vi jo historien om, at hvad hedder det, bankrådgiveren, som åndsynlig har stået for hele det altså personlige økonomiske portefølje fra Kim Il-sung, er flygtet
ja.
Med noget, der tilsvarer 35 millioner.
Til Russia.
Ja, 35 millioner danske kroner. Og det er jo usandsynligt mange penge, kan man sige.
Jo.
Men i forhold til, hvad andre statsoverhovedet har ligget og rodet med, ikke? Altså,
og i forhold til, hvad de skylder.
Og i forhold til, hvad de skylder, men altså, altså Gaddafi, ikke, som man jo anslog, var god for 600 milliarder.
Mm.
Og sådan nogle ting, jeg sagde, ikke? Der er det jo ikke særlig meget. Men altså, de skylder sig også, kan man så. Og de har skyldt siden 74, ikke, kan man så sige.
Grunden til, at det her ligesom kommer frem igen, og måske stadigvæk er en bet for Sverige, det er, fordi der er dukket nogle nye turistoptagelser op, hvor man kan se disse Volvoer køre rundt i Nordkorea, i hedder det Pyongyang. Og der kører ikke specielt mange biler.
Nej, det gør der ikke. Altså, jeg har ikke, på de ture, jeg har været derude, der har jeg ikke sådan set det, der svarer til almindelig persontrafik. Der kører jo alle sporvognene, som jo stadigvæk er persondirigeret. Der er jo ikke lysregulering af Pyongyang.
Jo, men man skal også have nogen, ikke?
Jo,
der skal
jo
være nogen, der arbejder jo.
Jo. Jeg kan huske, da jeg var derude, der var der lige kommet reklamer for en lille personbil, tror jeg. Sådan et billboard-reklame, ikke?
Ja.
Hvor jeg tænkte, det var da sindssygt, hvem har råd til det? Og det viste sig så også, at det var propaganda, det var der ikke nogen, der havde råd til, men at reklamen, den skulle selvfølgelig fremstå som værende i effekt alligevel. Ikke?
Ja, for, noget, der godt kunne være inden for rækkevidde.
Ja, lige præcis. Ja. Men det var bare ikke, sådan var det bare ikke.
Men man kan sige, det starter vel egentlig der, hvor at Koreakrigen den slutter.
Ja.
Der er der altså en del, der er der en del lande, som jo temmelig mange jo, der ikke vil røre ved Nordkorea. Men der er altså en del, der tænker, der kan vi godt lave lidt handel med dem. De har en del at bøde på, de har nogle miner. Og efter Koreakrigen, så er de jo også ude og sige, at de jo er kraftigt økonomisk vækst. Vi snakker 25% lige op i fjæset på Europa og USA. Ikke? Det er ligesom det, de går ud og flasher. Ikke? Og så er der altså sådan et land som Sverige, som siger, vi skal knytte nogle bånd. De har noget mineindustri, som vi godt kan bruge, og vi tager chancen. Vi rykker ind i den kommunistiske stat med åbne arme og siger, skal vi lave nogle handler eller hvad?
Sverige har jo været gode der, ikke? Og de har jo ikke på den måde lidt samme overlast på mange måder, som resten af Europa eller Skandinavien har under 2. verdenskrig, fordi de jo forholdt sig neutralt.
Mm. En af reklame, hvad skal man sige, kampagnerne for den her Volvo 144 GL.
Den er flot. Den er fandme flot.
Den er fin.
Ja, den er rigtig fin.
Var altså så det her med, at der stod, inde i 144 GL sidder du på læder.
Oh. Ja.
Men altså,
så han sidder der, Kim Il-sung, ikke? Helt rundbarberet med møghår, og så i hvide underbukser, store briller, knæsokker og sorte sko. Og så har han jo ikke haft kørekort, fordi det har han ikke behøvet, fordi han kunne levitere. Så han har bare kørt rundt i cirkler, bakket rundt i cirkler ude i gården og råbt og skræd, ikke? Det har været kønssyn.
Ja, det har været fantastisk. Det, som hedder Atlas Copco og Kokkums Volvo, det var altså den første europæiske virksomhed, som ligesom fik gang i noget i Nordkorea. Og det var altså en god ordre på 1000 køretøjer, som jo var den her Volvo 144 GL. De første af dem blev leveret i 1974, og senere så kom der lidt flere sted. De kunne ikke levere de 1000 lige et stræk, der var, men de kom afsted. Og man tænker jo, det ser jo lovende ud jo. Altså, der er økonomisk vækst, men de fik ikke rigtig nogen penge. De blev ved med at presse op i Sverige for betalingsfrister, men der skete ikke rigtig noget. Og så tænker jeg, er det eneste land, som måske har haft gang i noget med Kim Il-sung? Nej, det er det ikke, fordi at den kære leder,
ja,
han havde også hørt om noget, som de lå og rode med op i Schweiz. Nemlig nogle meget, meget, meget fine ure, som hedder Rolex. Og han tænkte, det ville da egentlig være meget godt, som sådan en gave til, når der kom gæster. Nu skal der gang i den.
Ja.
Så i 76, mener jeg det er, der tager den kære leder altså lige og smider en ordre over til Schweiz på, ja, til 2000 armbåndsure fra Rolex med graveringen i, hvor der står doneret af Kim Il-sung. Det er altså uger til en værdi af 37 millioner. Den regning er heller aldrig blevet betalt. Men fuck, hvor gad jeg godt at have sådan en ur.
Ja, ej, jamen, du kommer ind på noget. Det, og er det, hvad, altså, jeg har jo, og det kan jeg lige så godt sige, som det er i radioen, jeg har noget Wehrmacht-porcelæn, som jeg har købt i på et loppemarked i Polen. Altså, det vil sige nazi-porcelæn.
Ja.
Og det er selvfølgelig ikke særlig rart at tænke på, hvad det ligesom har stået for, men det er et eller andet over det, der gør, at det er en effekt. Jeg vil sige, det er ikke, jeg har ikke købt det helt stelt eller noget. Jeg har købt et par tallerkener og ja, en suppeterrin. Kan man sige, hvor at, ja, lige præcis, hvor at, jeg serverer kun asparsuppe, helt hvid suppe i den. Hvor der altså er sådan, og der er jo mange af mine bekendte og venner, som er blevet anstødt af det, og derfor serverer jeg heller ikke mad i det mere, men har det mere stående som sådan en...
Det er kun, når du laver middag til en.
Når jeg laver middag til mig. Når jeg sidder der i min Ku Klux Klan-dragt, stille og roligt med nazi-armbind på.
Nej, Simon. Og det, du må godt, selvfølgelig. Nå, nej, men...
Nej, men altså, hvor det er sådan... Hvad vil man have en gave fra en diktator på den der måde, at gå med det der Rolex-ur? Udover at urkassen er for lille til, at jeg kan lide at gå med Rolex-ur, og jeg synes ikke, der er særlig mange Rolex-ur, der er særlig pæne overhovedet, så vil man jo... Altså, man vil jo beskatte det, altså man vil jo skatte det der ur sindssygt, ikke? Altså både du og jeg har jo en virkelig veludviklet urfetis, ikke? Og sådan et Rolex-ur med lige præcis den der indgravering, ikke? Den vil jeg.
Det er den, der gør det jo.
Ja, altså, se,
men lad os bevare fokus. Det handlede selvfølgelig om, at man fra Sveriges side håbede så måske, at Nordkorea kunne tilbagebetale med at levere så leverancer af kobber og zink. Allerede i 76 gjorde man så forhåbning om det her.
Eventyr.
Ja, eventyr. Og eksporterede skal man også lidt mineudstyr til nordkoreanerne, så det ligesom, altså, så er der ingen undskyldning for at hive det op af jorden.
Nej, nej, nej.
Så har man det hele. Der skete ikke noget. Men i hvert fald, så er der altså kommet renter på de her 1000 Volvoer. Så nu er vi altså op på, at Nordkorea skylder Sverige, hvis man sådan tager landemæssigt, det er i hvert fald, så er vi altså op på 300 millioner.
Puha.
Det er med renters rente og helt pivetøjet.
Det er 30 år, jeg er godt
Det er 40 år, Simon. Det er 40 år.
30 år, ja, det er
40 år. Det er 74, ikke? Og det er sgu mange penge. Og så tænker man, hvad blev der af Volvoerne?
Ja, egentlig.
Jeg kan fortælle dig så meget, som at de i dag er nok har en bogført værdi af 15.000 kroner. Det vil sige, hvis de sælger alle 1000 Volvoer, så kan de tilbagebetale 0,6% af den gæld, de har til Sverige. Men de kører stadig i Nordkorea, som jeg sagde i starten. Og jeg har faktisk fundet et billede, hvor man ser et par af de her Volvoer køre. Fine, mørke, mørkegrønne Volvoer fra 74.
Det er flot. Det er, de er flotte.
Ja. Men det er, altså... Ring.
Man kan så sige, at det er jo ikke rigtig svenskerne, der ejer Volvo mere.
Nej, men det var det dengang jo.
Det kan være, der er jo...
Dengang er det aftalen ligesom, hvor handlen var i hus.
Ja.
Der var det i den grad Sverige, der ejede Volvo. Ring.
Jo, det kan man sige. Men det er jo rent faktisk kineserne, der ejer Volvo nu.
Det er rigtigt.
Og man kan jo sige, at... Der er jo ikke så langt fra Nordkorea til Kina, som der er fra Nordkorea til Sverige, vel? Så det kan jo godt være, at de har lavet en deal på et tidspunkt og sagt, prøv at høre. Fint. Vi handler nogle menneskeslaver, og så får I resten. Så har vi en dårlig middag til gode i Pyongyang på en super nederen restaurant. Det kan godt være, at det er det, de har kørt på, ikke? Man ved det ikke, altså. Men spændende er det, og jeg vil da sige, at når man nu kan købe turistrejser til Nordkorea, har jeg set.
Ja.
Jeg har været fortaler for det flere gange, at sige, at det behøves man ikke at gøre. Der er så mange andre steder, man kan tage ind, hvor der absolut er lige så fint. Uden at jeg kunne forestille mig, at en Ebola-rejse kunne være på sin plads, ikke? Hvis man har lyst til det. Hvis man så lige vil starte med at smitte sig selv med MRSA, og så ellers tage en lang ferie, hvor man kunne blive udsat for både malaria, Ebola, skørbu, alt muligt, røvsot, hvad man nu har lyst til at få, ikke? Det er lidt det samme. Jeg kan ikke anbefale det, men det må man jo selv ikke råde med, heldigvis.
Men hvis man kommer ned, så kan man jo altid gå og skrive nummerplader ned på alle de her 1000 Volvoer, som stadig kører ned. Jeg har lagt et billede op, og så vil jeg sige, nu har jeg lagt det billede op af de her Volvoer, Og så fjerner jeg selvmordsselfiet på opfordring af et par lytter, og det respekterer vi fuldt. Jeg vil bare lige sige, det findes derude, og det er skræmmende, men vi piller det også ned igen.
Har du lagt det op, eller hvad? Eller har du fjernet det?
Jeg har lagt det op, og nu har jeg fjernet det.
Nå, det er godt. Det er jeg glad for.
Er det okay?
Ja.
Godt.
Det er en interkontinental tretrins humørløfter. Drik, så letter skyggerne.
Lige præcis. Jeg synes det er fair, at du fjerner det billede, Jan. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi viser et øjebliksbillede af sindssygen i den verden, som vi lever i. Og det var i den grad noget, der var det. Nu skal vi snakke om noget, der er meget, meget hyggeligere, Jan. Fordi at børnebøger, det er jo noget, som man elsker at holde af. Og specielt, hvis man har børn. Nu har jeg jo ikke børn, men jeg kan godt lide børnebøger. Alligevel, jeg synes tit og ofte, at de er sjovere at læse end store, skønlitterære værker. Mest fordi der er tegninger i, men også fordi så forstår jeg pointen på et eller andet tidspunkt. Jeg er ikke i tvivl. Jeg er ikke klog nok til at kunne regne store komplotter og andre konceptuelle skriverammer ud. Så vi vil gerne have tingene stille og roligt tegnet og fortalt. Og hvorfor snakker vi om det? Det er fordi, at Bruce Springsteen står til at udgive en børnebog. Madonna har udgivet børnebøger. Paul McCartney har udgivet børnebøger. Og nu skal Bruce Springsteen også udgive en børnebog.
Endelig.
Og hvad tror du, at Bruce Springsteen, The Boss, vil skrive en børnebog om, Jan?
Rock'n'roll.
Altså Rock'n'roll Kid?
Ja, Rock'n'roll Kid. En dreng på lige på kanten, du ved. Der lever det hårde liv med smøg og masser af whisky.
Den hedder Outlaw Pete og er baseret på sangen af samme navn. Og den handler jo om en baby, som røver en bank. Jeg ved ikke, om du kender den, men det er ret sjovt.
Nej, det gør jeg ikke.
Nå, okay. Nå. Men bogen den går ind i nogle forholdsvis eksistentialistiske pejlemærker, såsom synd, tro og den frie vilje. Og det synes jeg jo er seriøst gjort af en mand i hans alder at skrive en børnebog med lige præcis det. Jeg ved ikke, om det er et eftermæle, han skal lægge, fordi han har fået at vide, at han snart skal dø eller et eller andet, men ikke, jeg håber, han gør det. Jeg kan godt det blive
Du er hård i munden i dag.
Ja, det er. Jeg er snavset, jeg er beskidt, og jeg handler, før jeg tænker. Og jeg handler ind i Netto. Billigt. Det er grimt. Okay. Smager lort.
Nå, ej, stop.
Jamen, jeg elsker det. Hvad hedder det? Jeg tænker, hvorfor skal man hive sådan nogle ting ind i? Altså, en af de mest fantastiske historier, jeg kender til, som jeg ikke synes har på den måde de store eksistentialistiske omdrejnings- eller akkumuleringspunkter, det er for eksempel den der med historien om muldvarpen, der gik ud for at finde ud af, hvem der har lagt en lort på den hoved.
Ja.
Jeg er også vild med
den
Peter,
er god.
Jeg er også vild med Peter Plys. Jeg kan også godt lide Findus, eller hvad den hedder. Den på svensk hedder den Gubben Pettersson. Og den liten kat Findus. Jeg elsker det. I det hele taget. Og så tænker jeg bare, Outlaw Pete, hvorfor skal man altså strid? Altså, hans børnebøger er fantastisk, og jeg kan læse dem også, selvom du ved, jeg kan læse dem for min nevø, og så kan jeg sidde bagefter og tænke, det er sjovt med den kæmpe store pære. Og nu går jeg altså i gang. Altså, jeg tænker, vi har jo herhjemme, der har vi jo af børnebogsforfatter, der er jo klassiske Manu Sareen. Manu Sareen, han fyrer jo op i børnebøger.
Ja.
Han har jo den der meget virkelig politisk korrekte bog med en dreng, som hedder Iqbal Farooq. Sidste skud på stammen hed Iqbal Farooq og den sorte pjævret. Det lyder jo...
Ja.
Altså, hvis den er på tysk, så er det... Med,
det lyder som en gyser.
Undskyld mig nu, hvis der er på tysk. Iqbal Farooq. Und die sorte, und der schwarze Pierrot. Det er en pornofilm med nære. I'm sorry. Det er en pornofilm af afrikanske mænd. Der kommer kørende i nattens mulm og mørke. På løbehjul. Og så tager de og ruller et stort flyvende tæppe ud. Og så bliver der ellers... Jeg ved ikke, fred være med det. Paul McCartneys børnebøger, har du læst dem?
Eller børnebog? Nej. Han har også lavet en.
Ja, den, altså han har lavet den, så vidt jeg kan huske, sammen med en anden gut, som hedder Philip, Ardak eller sådan noget. Og illustreret af Jeff Dunbar, fantastisk bog. Og den hedder High in the Clouds. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder på dansk, men altså højt i skyen hedder den.
Men der kommer vel et tidspunkt i alles liv, hvor man får lyst til at skrive en børnebog.
Prøv, du er forfatter, Jan.
Ja.
Har du tænkt på børnebøger?
Det har jeg faktisk. Jeg tror, det, det kommer også en dag.
Du vil være sindssygt god til at skrive børnebøger.
Tror du det?
Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg er ikke sikker på, at det vil blive let for dig, fordi jeg tror også, at du vil have problemer med at skulle kille your darlings med mange gode idéer.
Ja, det er ikke noget. Men jeg har faktisk skrevet et par idéer, de ligger. Det lyder så smukt at sige skrivebordskuffe, men de ligger på computeren, og ja. En eller anden dag bliver det frem. Jeg kan fortælle dig, at Jay Leno også har lavet en børnebog.
Ja.
Den hedder If Roast Beef Could Fly.
Ja.
Sting har også lavet en.
Jamen, det vil jeg slet ikke rode med.
Nej, Rocksteady og Story of Noah's Ark.
Ricky Gervais har også lavet nogle fantastiske børnebøger. Manden bag The Office. Også en glimrende og selvillustreret med ting, som er ret med nye fantastiske væsener. Det er ret sjovt. Men det skal jo til, altså, at man åbenbart på et tidspunkt skal.
Ja. Hvis John Travolta, han skulle skrive en børnebog, hvad skulle den så handle om?
My Hips Don't Lie. En musikalsk børnebog med musik af Shakira.
Nej, Propeller One Way Night Coach. Han skulle selvfølgelig skrive om, hans anden passion, som jo er fly.
Ja.
Det har han lavet en børnebog om.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Det er ikke Scientology, fordi det er han jo også vild med.
Nej, det er jo. Måske er der et par skjulte budskaber der. Whoopi Goldberg har også lavet en, og den hedder Whoopi's Big Book of Manners. Altså, det er sådan en, ja, hvordan man opfører sig ordentligt. Ja, lige præcis.
Okay. Det er sindssygt alligevel.
Ja, Bob Dylan, Steve Martin. Der er mange, der har, ja. Og jeg tror også snart, der kommer en Simon Jule.
Det gør der.
Ja, det skal have noget med mad, Simon.
Det er det ikke. Det handler om en snegl.
Som der lever mad.
Nej, det handler om en snegl, som altid
er... En gourmet-snegl.
Som er rigtig, rigtig træt af, at alt går så fucking langsomt.
Okay.
Når han skal gøre det. Fordi hans ven er sindssygt god. At hans ven, det er en fuldvoksen mand, som hedder Mads, og han kan gøre alt og lynhurtigt. Men snegl, han synes bare, at tingene går helt langsomt. Og den har jeg arbejdet på lang tid. Jeg startede faktisk bare med at tegne sneglen og manden, der snakker sammen.
Du skal ikke fortælle for meget, så er der ingen, der snupper ideen, ikke? Nu sidder Sting derude klar med, med bloggen. Nå, vi skal videre i programmet.
Det skal i hvert fald.
Ja. Jeg ved ikke, om det er en af vores kæpheste, men det er i hvert fald noget, vi bringer tit og oftest på banen. Og det er jo altså det her med den medicinske marihuana, som jo spreder sig ud over en hel del stater i USA efterhånden.
Mm.
Og nu er der altså så kommet en undersøgelse, der peger hen af, at dødsfald grundet smertestillende medicin, er faldet med 25%, efter man ligesom har
legaliseret
den hellige urt i receptform.
Ja.
Det er et rigtig stort problem i USA med receptpligtig smertestillende medicin. Der er blandt andet det, der hedder Vicodin, og det, der hedder Oxycontin, som er noget af det helt tunge. Og der er der altså omkring, eller i hvert fald, der er sådan i gennemsnit 46 mennesker, der dør af disse her overdosis af de her...
Præparater
om året. Det er en tredobling siden 91. Men nu går det altså den anden vej, er der nogen, der mener. Netop på grund af den hellige urt. Man har, det er 13 stater, der lægger ruder med den medicinske marihuana. Og der er der altså nogen, der går ind og laver en undersøgelse og siger, har vi en tendens her? Er der noget? Er det noget, vi ligesom kan bakke noget med op, hvis der er, du ved, det er jo den store diskussion, der også der stadigvæk for og imod det her. Er det godt? Vi har snakket en del om det, Simon.
Ja.
Det der med, at de simpelthen ikke kan følge med. Folk er vilde med det på det grundlag, at det er godt for smerter. Smertestillende. Der er altså også nogen, der mener, at den her undersøgelse måske ikke helt holder på den måde. Fordi at man har jo godt været opmærksom på problemstillingen omkring de her dødsfald grundet smertestillende medicin.
Ja.
Så derfor skriver man netop ikke så meget af det mere ud på recept.
Det er også en stor ond ost, det der smertestillende medicin. Ikke? Vi har jo også problemet herhjemme. Vi skal jo ikke fornægte os selv, altså.
Og, der er så en herre, nu kan jeg sgu ikke lige se, jo, han hedder Dr. Andrew Kalitny, som siger, at der er jo altså også det her med, mange af dem, der dør af den smertestillende medicin, er jo som regel nogen, der har, hvad skal man sige, hang til, altså er ude i regulært misbrug. du ved, der bliver fodret lidt for meget, ikke? Der ryger lidt for meget indbords i forhold til, hvad der rent faktisk er. Og det er selvfølgelig også det, og eftersom man så har begyndt at stramme op og, hvad skal man sige, ordinere lidt mere begrænset, så der er ikke bare fri bar på, på pillerne derhjemme, har altså også gjort så, at, at der ikke er så mange dødsfald af dem, der får smertestillende medicin. Så det er for imod, men jeg tænkte bare, jeg fangede den bare, så tænkte det lyder sgu meget godt. Så er der et til mere æs i ærmet der.
Jo,
til,
argument.
Jeg synes, for imod.
Jeg vil hellere være skæv, en tilstand, som jeg har nogen kendskab til, end jeg vil være medicinsk dopet. For det er altså en anden, der er en forskel. Mm. Og jeg har gode bekendtskaber med begge former for hvad hedder det, smertestillende tilstand. Altså, man kender det jo selv, hvis man har været til tandlægen, eller hvis man har været vågnet op for fuld narkose, eller sådan ting, så kan man prutte, stort hul i maven, der lige er blevet syd, la. Det er nemlig flot, klappe, jeg kan ikke mærke noget på min store hul i maven, hurra, der er stomi. Hvad hedder det? Men interessant, hvis det bare er, hvis der er bare en, undskyld, jeg afbryder jer, hvis der bare er en my, der passer af den der analyse af, at, hvad hedder det, dødsfald, der er relateret til misbrug af smertestillende medicin, er faldet på grund af, at marihuanaen er blevet legaliseret i forhold til medicinsk brug. Interessant.
Ja. Men,
smagsfuldt.
Der er jo altid en for og en mod, og der er også noget, der hedder alt med måde. Og det skal vi lige runde af, inden vi eller slutte med i dag, synes jeg. Fordi der er nemlig en ny aktør på gaden i form af Vox. Det er et marihuana-produkt, som minder meget om en læbepomad.
Ah, det har jeg set.
Ja.
Yeah.
Og det skal hverken spises eller ryges, eller puttes ned i en bong, eller en el-cigaret. Nej, det er, ja, det er en læbepomad med den hellige urt, altså kemisk kaldet THC, koncentreret, som du smør på læberne. Og der er altså politiet i USA, blandt andet den by, der hedder Roswell, de har altså taget en hel del studerende, som har været skudt afsted på det her i skoletiden. Der har været, man har simpelthen fanget en herre, som rendte rundt og solgte. Han havde var i besiddelse af 80 gram af det her voks, som han rendte rundt på skolerne og solgte til elever. Det giver et ekstra kick, og det virker jo ekstremt hurtigt. Skal jeg prøve at se. Det er altså, det er fire gange mere potent, end hvis du for eksempel ryger det. Og det gør altså, at som jeg sagde før, alt med måde, det gør altså, at de her folk bruger eller misbruger, man vil, de bliver ramt lidt hårdere, og får altså, hvad skal man sige?
Fjolleren på?
Ja, lidt mere end fjolleren. Altså, det bliver beskrevet her, som når man tager det her, altså nogle af dem, der har taget misbrugt det på den her lejr, eller hvad skal man sige, det her college, hvor man har taget nogle af de her unge og ham, der solgte det, at det bliver sensuelle og psykotiske.
Det er lige så meget, når jeg får et glas øl.
Ja, lige præcis. Det er bare lidt mere seriøst, det her, Simon.
Hvad mener du?
Fordi til
jeg
dig
har engang kan troet med at slå mig selv.
Ja, men og det er det.
På pikken.
Og nu er man så altså ligesom i gang med at optravle det. Jeg har ikke hørt om det før. Det her THC-holdige voks, som så åbenbart florerer nu.
Der kommer jo forskellige.
Det der er i det, det er jo selvfølgelig, at folk, de prøver selv at producere det. Fordi du kan gå på nettet, og så kan du få opskrifter på stort set alt i dag. Der er bare nogle søgeord, der gør, at der måske står nogen og banker på ude foran døren, og spørger, hvor du skal hen med den kuffert med den printer i. Men
med den printer?
Ja, det var en lille reference til en episode, der var med en ung mand, der skulle til eksamen i sidste uge. Jeg ved godt, den var lidt kras, men bum, der var den. Det handler jo også om, at når folk begynder selv at rode med de her stoffer, jo som oftest også har noget, der godt kan være eksplosivt, så er der altså folk, der går til skade, kommer til skade, huse, der springer i luften osv., som der har været med crystal meth og andre ting. Så udover, at det er ekstremt farligt at bruge og misbruge det her, så er der altså også chance for, at man kommer ekstra galt sted derhjemme, hvis man begynder at rode med det her.
Det er sjove ved sådan noget tetrahydrocannabinol, som det jo hedder THC i lægelig sprog, altså i kemisprog, det er jo, at hvis man har THC, altså ren THC, altså uden alt snasket til, så er det jo faktisk sådan helt glasagtigt.
Ja.
Og man kan ikke opløse det i vand. Der skal simpelthen triglycerider til, altså noget fedtstof af en eller anden slags, vegetabilsk eller animalsk.
Det bliver også kaldt cannabis-smør-olie, altså den form, det kommer i.
Ja, og det er jo det, man kan. Ellers så kan man opløse det i alkohol.
Mm.
Og det sjove er, at der er jo sikkert mange, der vil... På et tidspunkt var der jo altså THC'en, eller tetrahydrocannabinolen, i selve planten, hampplanten, er jo faktisk noget, der beskytter planten mod solens UV-stråler. Mm-hmm. Så på et tidspunkt var der jo også en sun lotion med THC i, som så heller ikke havde lige præcis den ønskede virkning. Men nu ved vi det altså, at læbepomaden her til vinter, Jan, du bruger jo meget læbepomade.
Det gør jeg.
Du er tosset med det, og du har tørre læber, men du er ikke ude på et skråplan.
Ej, jeg er ikke misbruger THC.
Nej, det er du ikke, men nu ved vi det.
Ja, så et godt råd er vel, at de kan også komme til Danmark og lade være med at låne andres læbepomade, og slet ikke, hvis de vil have penge for det.
Det er der. Så nyhederne på Radio 24/7, de kommer her.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.